COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal, boa tarde. Falamos dun vándalo navideño en Porto Marín. En Noiteboa, un home, supostamente un peregrino, colleu un gorro de Papá Noel, puxo na cabeza e comezou a romper os retrovisores de varios coches que estaban aparcados nas rúas da localidade. En total, foron uns 30 os espellos reventados por este energúmeno. Escoitamos ao alcalde de Porto Marín, Juan Serrano, que lamentaba a escena e tamén a desfeita.
A mí me deu moita pena porque cada un ten o coche en función do que pode ter. O mismo esforzo que pode costar unha persona ter un coche de 50.000 como de 15.000. Isto para moita xente supón, pois, a mellor esa paga extra que tiña, pois, empleala en que unha persona, de unha maneira irreal, se divertiu, facendo daño. Eu ese tipo de diversión nunca entenderei.
Falamos de máis sucesos de Nadal. Efectivos do Grupo Operativo Nocturno da Unidade Territorial da Policía de Barrio da Policía Local de Lugo acudiron na madrugada do martes ao mércores, é dicir, tamén en Noiteboa, ás 3:10 e ás 4:10 da madrugada a dúas vivendas da Ronda do Carme e de Fontiñas para cooperar na resolución de sendos conflictos privados polas molestias que se producían a consecuencia da celebración da cena de Noiteboa. Segundo indicaron dende a Policía Local, en ambos pisos desenvolvíanse festas nas que se utilizaba música cun volume que perturbaba o descanso do vecindario. Os axentes requiríronlle aos propietarios que baixasen o volume e que moderasen o seu comportamento para que non se xerasen molestias innecesarias á cidadanía. Son Baruc Domínguez e continuamos contándoche cousas aquí en COPE Lugo.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Falamos de investimentos, de actuacións importantes para a nosa provincia. En vindeiras datas darase luz verde á primeira fase do desdobramento en autovía do corredor Nadela-Sarria. Escoitamos ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Nas zonas onde non hai tercer carril, en as zonas onde hai unha línea continua que impide o adelantamento con seguridade. Vamos a empezar aí. Vamos a empezar nesa zona, unha primeira fase para a conversión en autovía. Unha vez autorizado o decreto e as expropiacións, hoxe autorizamos o gasto da conversión en autovía de 11,5 kilómetros entre Pobra de Sanxao, Láncara e Sarria Centro. Tocamos nos concellos de Sarria e do Páramo. Orzamento 24,6 millóns de euros e con respecto aos prazos autorizamos a licitación e pensamos que a mediados do 20, en función das empresas que se presenten e a dificultade das ofertas, podemos empezar esa obra.
Máis investimentos da Xunta, aínda que non tan importantes como os da futura autovía Lugo-Sarria. A Consellería de Infraestruturas acondicionou este ano 40 kilómetros nas principais estradas de conexión de Valeira, cun investimento de preto de 300.000 euros. Escoitamos ao delegado territorial, José Manuel Balseiro.
A Consellería de Infraestruturas investiu 286.000 euros nestes traballos, que incluíron a rehabilitación integral da travesía do Cádago. O investimento principal realizouse en 17,6 kilómetros do municipio de Valeira, pero tamén se actuou sobre case 10 kilómetros en Baralla, outro tanto en Pol e 2,4 en Meira.
Seguimos con máis asuntos na crónica provincial. En el Green Power España, filial de enerxías renovables de Endesa, conectou a rede os parques eólicos de Paradela e Serra das Penas, ambos dous en Paradela, que estuveron construindo, pois, dende finais do ano pasado, cunha potencia total de 50 megavatios e un investimento superior aos 60 millóns de euros. Traballadores da empresa que se encarga do mantemento dos centros penitenciarios de Bonxe e Monterroso e tamén do Ourensano de Pereiro de Aguiar concentráronse este mediodía diante da subdelegación do goberno en Lugo porque están sen cobrar nin salario nin pagas extra dende o mes de xullo, de xuño. Reclamanlle unha solución ao Ministerio de Interior. Falamos da nosa diocese. O canónigo e vicario xeral da diocese de Lugo, Mario Vázquez Carballo, foi reelexido de anda catedral para os vindeiros 4 anos, unha elección que se facía pois hai uns días, pero que ratificaba o bispo Monseñor Alfonso Carasco nas últimas horas. Falamos tamén de outros cargos, pero neste caso políticos. O secretario dos socialistas lucenses, Álvaro Santos, volveu dar paos á dirección provincial e galega do seu partido hai uns días, con motivo do segundo aniversario da súa elección como secretario provincial. Redactaba unha análise na que criticaba os malos resultados obtidos polo PSOE tanto na provincia de Lugo como no conxunto de Galicia. Lembremos que Santos dimitía este verán por desavenencias coa dirección galega do partido e hoxe, o que actualmente é edil de Medio Ambiente en Lugo, puxo en dúbida antes do pleno ordinario do Concello que o secretario xeral do PSDG, Gonzalo Caballero, teña un proxecto para Galicia. Escoitamos a Álvaro Santos.
Apelei a razóns políticas cando foi a dimisión no seu momento. Eu a día de hoxe pois non coñezo que haxa un proxecto concreto con iniciativas concretas para Galicia, pero bueno, ao mellor si que vai e o están trasladando por outras vías que non me chegan a min. Eu con isto o único que fago, pois estando moi apartado da vida orgánica no Partido Socialista por decisión propia, chamarle a esa reflexión, porque creo que é bon e que a cidadanía necesita tamén que os partidos progresistas e descartas reflexionen para avanzar.
Pois estaba a reflexión de Álvaro Santos tamén. Antes do pleno ordinario de hoxe en Lugo aproveitaban os dous socios de goberno, PSDG, PSOE e BNG, para valorar estes 6 meses de bipartito. Coincidiron en velo en clave positiva e tamén en prever que en 2020 sairán adiante proxectos importantes para a cidade. A alcaldesa Lara Méndez manifestou que o peche de exercicio foi moi bo, con os presupostos que entrarán en vigor a principios do mes de xaneiro, o que permitirá 12 meses de execución. Ademais, destacou a modificación de crédito que permitirá investir 10,5 millóns máis na cidade de Lugo. A idea da rexidora lucense é planificar a medio prazo, pero materializando ano a ano o modelo de cidade do seu equipo de goberno.
Creo que con unhas bases moi sólidas para que este ano 2020 pues, podamos executar un porcentaxe altísimo do orzamento por ter esos 12 meses e por ter xa pues, esa proxección. Por lo tanto, bueno, creo que podemos dar por contentos e satisfeitos que con un cierre de exercicio 2019, deseando que 2020 veña todavía mellor, porque eso será bon para a ciudadanía, para o Concello de Lugo.
2020 vota tamén para os nacionalistas. O tenente alcalde dicía que habería proxectos importantes, sobre todo nas áreas que manexa, infraestructuras e mobilidade.
Este ano 2020 vai ser un ano clave porque se vai facer unha transformación importante da mobilidade de Lugo. Vanse elevar adiante a peonalización da Mosqueira, a peonalización de Quiroga Ballesteros, que vai facer que prácticamente o casco histórico sexa peonil. Vaise no primeiro trimestre do ano 2020 facer o repintado xeral dos pasos de peóns da cidade de Lugo. E ademais tamén se vai facer unha modificación pois xeral do que é o transporte público, modernizando o que son as liñas e modernizando todo o que son os sistemas informáticos do transporte público.
Ambos socios de goberno coincidiron tamén ao rexeitar en pleno unha proposta do Partido Popular na que se pedía abrir unha comisión investigadora de 20 anos de irregularidades de persoal municipal. O voceiro dos populares, Ramón Carballo, criticou a actitude de socialistas e nacionalistas.
Dende logo, este rexeitamento de crear unha comisión de investigación demostra a covardía política para esclarecer o sucedido durante eses 20 anos e saber quenes foron os culpables desa trama socialista e agora conta o apoio do Bloque Nacionalista Galego.
Un pleno ordinario que tamén coincidía con Xunta de Goberno local. O Executivo aprobou a concesión dunha licenza para a construcción dunha nova estación de servicio na zona de San Cibrao, preto do Ula. A Xunta de Goberno acordou tamén licitar de novo por un prezo superior a contratación dunha asistencia técnica para a elaboración dun proxecto de modificación puntual do pexón no ámbito da URPI 58, tras quedar deserto o anterior procedemento. Isto que é, pois, a unidade do Garañón, da que hoxe tamén fala a alcaldesa Lara Méndez.
Volvíamos novamente a traer a Xunta de Goberno pois a aprobación dunhos pregos para sacar o seu concurso. Recordamos que se levou no mes de xuño, que quedaron desertos e, por tanto, que se fixeron unhas pequenas modificacións nos plegos para que agora pois, novamente sacaremos a licitación pois a modificación da URPI 58, da zona conocida como CS5, que o que nos está pedindo contas o tribunal. Por outro lado están pois, as outras dúas sentencias que se está traballando para a reposición da mesma, pero que tamén vai afectada tamén por como se diseñe o que hoxe sacamos a concurso nos propios pliegos.
Tamén houve outros acordos que incluen melloras no cemiterio e no auditorio municipal, ademais da creación de novos pasos de peóns elevados.